بيكم أنا لي راديو
سبعة عشر ونص يو مارنينغ
You Radio.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je t'aime à l'équipe de Radio du côté des réseaux. Je vous chante aller, on vous raconte tout et je démarre la story de la Kamouhsin.
La story, je vais vous dire que je suis un peu plus jeune. Je vais vous dire que je suis un peu plus jeune. Je vais vous dire que je suis un peu plus jeune. Je vais vous dire que je suis un
peu
plus
jeune. Je vais vous dire
بيقولوا خيار زائد ملح بيساوي طعمة بطيخ
لا ويلي با دي تو
لا
با دي تو
حتى واوخت
طيب تفاح وبردقان بيساوي أناناس
مش عرفتها أمين
عن جد حبيت لهاللعبة شوفوا كيوي وخيار مفروض يساوي إفريز
نبعدين
كيوي وخيار
هاي خطيرة عنب وفستق مفروض على يساوي شو شوكولاتة
اي نبغى
نخربق علينا مسكين
كاوكاو شوكولاتة
مع الأسف أوكي أوكي آخر واحدة بردقان وبندورة مفروض يساوي مانجا
ما تشاو
واللي ممكن يعطيك مانجا
بلاش ما تشتروا مانجا يا جماعة
جربوها
بابا بابا حكا
طرع الكدوب
مش عارف شو
الاناناس مش عارف الاناناس
انا ما بغيتش ناطاسيون بغيت
لا هاد لو تريك هذا جلي في ما تغبريز سي با لا بروميير فوا هاد لي ميلونج
انا قلت بصح انا
داكور
مي كي قلت لي ما عمري ما دخلهم
هو ما عمرك تغسل خير بالملح عطاك عطاك سويله
لا
بطيخ
عطاك لا جامي
فوالا لي اون تران دو جيم ما تشاو
شنو اخر قلت لك عطاسك
لا ما تشاو الليمون كيعطي مونغ
مي نو
علاود لا تيكستور علاود لا تيكستور د ماطيشا هي كتخلي داك لو كوتي فيسكو ديال
ديال نيمبورت كو سي با سا نبا لو غو ديال مونغ
انا نمشي نشرب هاد الويكاند ديال التفاح والليمون ونقول لكم
خذ راحتك ندوز للستوري ديالك وفاء
انا جبت لكم واحد لوبسيون كاينه او جابون بغيتكم تسمعوا ستوري وابخي قولوا لي واش تي تلات عطات لكم الفرصه تبغيو تعيشوا هاد ليكسبيريونس او تيليهول
اون ايكوت
او جابون tu peux payer pour disparaître sans laisser de traces et c'est 100% légal des déménageurs de nuit effacent ta vie pour quelques billets pas de drame pas de confrontation juste une extraction silencieuse au milieu de la nuit et tu disparais les raisons pour la création d'un tel business viennent d'un besoin de recommencer sa vie de zéro face aux dettes à la honte ou tout simplement face au poids insupportable des attentes des experts estiment que plus de 100 000 personnes disparaissent de cette façon chaque année
صافي الرجال كيديروها مع عيالهم بلا ما يديروا السيفي بلا ما يخلصوا السيفي
كيديروها كيديروا راسهم ماتوا كيمشيو كاع يبداو حياتهم في بلاد وحده اخرى كيتزوجوا حتى كي ما عرفتش واش تفرجوا في واحد الحلقه كانت حطاتها صفاء اللي كتقول لها بيزات ولا بيزات شي واحد فيك الموت ديالو ومرتو ولادو صافي بقاو كيبكيو
عايشوا في ديالو راه كان عايش مع شي وحده في شي بلاصه اخرى
غير بواحد لا فوتو تخدات اللي عاقوا به راه مازال حي
خويا هاك خويا
سبحان الله وكتلقى الفعالة في الرجال سبحان الله
اي اي
دوزو الستوري ديالك امين
شي واحد متعجرف شي واحد كيتكبر كيطيح منه عنده الثقة الزائدة في راسو افو تخافي شنو هو التعامل ديالكم اللي خصو يكون
نتعاملش
معاه وصافي بعيد عليه سيتو اترافاي افيك لوي تو
عند خويا قال لي نقول له وصلت لك مايل اخويا
تبقى برو معاه
وتخدموا بلي مايل ما تنتظر معايا ونهضر معاك
فوالا بيت استوس الناس اللي يكونوا كونفرونتي لهاد لاتيتيود
بيت استوس بور فو تو سويت
alors il y a un phénomène qui est très peu connu qui s'appelle l'effet rebond il ne faut jamais humilier quelqu'un qui a un excès de confiance en lui quelqu'un qui a ce qu'on appelle de la dominance c'est quelqu'un qui a tendance un peu à prendre les gens de haut à les humilier à les rabaisser à toujours trouver un moyen de trouver un bouc émissaire ces gens qui sont plutôt qui sont dans un excès de confiance en eux. Ces gens-là, si vous les humiliez, ça va tellement leur faire mal intérieurement qu'il va y avoir ce qu'on appelle un effet rebond. Ils vont avoir tendance à vouloir se venger, à vouloir être encore plus pervers, être encore plus humiliant envers vous. La meilleure chose à faire face à quelqu'un comme ça, c'est plutôt de rester neutre, de pas le récompenser. Le récompenser, c'est finalement lui montrer que ce qu'il fait, ses tentatives de manipulation ont un effet sur vous. Et donc la meilleure technique à faire dans ces cas-là, c'est de rester le plus neutre possible, prendre ses distances et ne pas rentrer dans ce jeu pervers.
Très bien.
D'accord. Entre parenthèses, Gilles, un astuce avant de... C'est bien. برافو عليا.
ضحكتني زي سمعنا.
سي بيان سي تري بيان.
ما بغيتش نحرجك ولكن غير عاودتها باش
نحرجيني.
باش نطلعها وزدت.
انا حرجيني اسمع ونسى هذه. لا انت اسكت.
انا بحال بحال.
فوالا انت عارف شكون.
خذ راحتك.
ساغيف ساغيف دي فوا بحال لي كونيكسيون نورونال ما كيديروش خدمتهم مزيان.
كونيكسيون نورولوجيك.
راه كيقولها صحيحه ولكن فما كيخرجها غلطه.
شفتوها سبعة ونص الصباح.
ساغيف دو فوا.
Exactement, ouais. C'est pas grave. Et pour terminer, un salut pour une histoire.
Voilà.
L'histoire
d'El Paris.
Très
choquant. C'est une histoire très choquante.
Exactement. Une histoire d'El Paris Williams.
L'histoire de Pharrell Williams avec McDo. C'est que Pharrell Williams a bossé à McDo. Il s'est fait virer trois fois. C'est une histoire de fou. Quand il avait 17 ans, Pharrell Williams était en galère de thunes. Donc il postule au McDo de son quartier. Il s'est fait embaucher. Mais dans sa tête, lui, c'est un artiste. Donc il travaille à l'arrache. Et ça se passe très mal. Il se fait virer au bout d'une semaine, sa première semaine. Et il a trop besoin de thunes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il postule à un autre McDo un peu plus loin. Parce qu'il est déjà grillé dans l'autre. Et le mec est vraiment nul. Parce que là encore, il se fait virer une autre fois. Au bout d'une semaine, tout le monde aurait lâché l'affaire. Pharrell, non. Il part dans un troisième McDo. Et là, tu vois bien, il se fait encore virer. Mais cette fois, c'est parce qu'il mangeait des nuggets en cachette. Catastrophe. Et le plus fou, c'est la suite de l'histoire. Il se met dans la musique. 10 ans plus tard, il devient une star. Et là, les boss de McDo l'appellent et lui disent, on adore ce que tu fais avec Justin Timberlake. On va faire une campagne mondiale publicitaire sur McDo. Et on n'a pas encore de jingle. Est-ce que vous voudriez travailler avec nous dessus? Pharrell dit oui tout de suite. Et là, il a une idée de ouf. Il remixe une campagne McDo Allemagne et il fait le morceau I'm Loving It. Carton mondial. C'était en 2003. Et aujourd'hui, en 2025, 22 ans plus tard, c'est encore utilisé par McDo. Pharrell a écrit les paroles, il a fait la musique, il a touché des dizaines de millions de dollars. Alors quand il était petit, il n'a pas pu tenir une semaine chez McDo.
دونك الخدمه اللي خرجتو منها تقدروا ابري تخدموا معاهم
وباثمنه اخرين وبشكل اخر
باقي نخدم
كومبليتلي كومبليتلي
شي واحد ما فهمش دونك باقي نخدم في ماكدونالدز
مازال مخليك تخدم
باقي نخدم
كل واحد الميساج اللي خدا سبحان
كل واحد على حسب فهمتو
خدات شويه بيك تيست
نرجعو ليكم دونك معنا على يو راديو
يو مورنينغ avec زاي
امين
محسن وفاء
يو راديو
Trop content d'être là et tout de suite c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story. Je tiens à l'équipe dans le monde du côté des réseaux. Je vous jette allez on vous raconte tout et je démarre story de Jelka Mohsin.
استاذ جبتكم اليوم بغيت نسولكم واش عارفين باللي لما فطرتوش كل نهار بالبيض راكم في خطر
الحمد لله انا ماشي في خطر
دونك زي هي اللي ماشي في خطر
الحمد لله
ولكن راه مريضه
واخا ماشي في خطر
حاولي تاكلي البيض ولكن حتى الغدا دابا فات
كناكلو ديما
دابا فات البيض
ياك حتى الصباح على
الراجل كان راهد العشره ديك المول العشره ما كيبقاش كاين
نسمعوا الاسطول
انت في خطر كبير قوي لو ما بتفطرش كل يوم بيض الصبح تعال اقول لك ليه البيض من اول ما بينزل معدتك بسبب البروتين العالي بيقلل احساسك بالجوع وبيثبت سكر الدم ده بيخلي جهازك الهضمي مرتاح ويشتغل من غير التهابات ولما بينزل للامعاء الاحماض الامينيه اللي فيه بتحسن من بطانه الامعاء وبتساعد على الامتصاص ندخل بقى على القلب البيض فيه اوميجا 3 ودهون صحيه وده بيقلل الالتهابات وبيحسن من الكوليسترول النافع ال HDL في الجسم يعني قلب اقوى وضغط اهدى نيجي بقى ندخل على المخ هو بطاريه العقل لانه فيه كولين بنسبه عاليه جدا وده بيساعد على نقل الاشارات العصبيه بشكل احسن كمان بيساعد على التركيز وتقويه الذاكره ونيجي لاخر حاجه اللي انت فاتح الفيديو عشانها وهي العضلات بيض من انضف واقوى مصادر البروتين اللي ممكن تستخدمها كل يوم نسبه امتصاصه عاليه جدا وبيساعد على الاستشفاء
شكرا اخويا قدرت
نركز حيت ما كناكلش البيض
لا قدرت نركز ومتفقه معاه حيت كناكل البيض كل
يوم
شكرا بوحس
مرحبا مرحبا
خبيرات ندوزو ستوري ديالك امين
راه ستوري انايا على النوم ولكن بغيت نزيد واحد اللعيبه اللي خص الناس يعرفوا تيقول لك انا راه نعست مع الوحده وفقت مع السبعه ولا نعست مع الوحده وفقت مع الثمانيه راه جاي لي 8 اور ولا 7 اور دو سومي C'est pas du tout la même chose, Smart Story.
J'ai tout changé dans mon quotidien après avoir rencontré les plus grands nutritionnistes. Les heures avant minuit comptent double dans la qualité du sommeil. C'est ce qu'on appelle aussi la détoxification. C'est de laisser son corps se régénérer, se réparer. C'est de lui laisser suffisamment de temps. Et si possible, de se coucher avant minuit. La première phase du sommeil est une phase très importante. Avant, je me couchais vers minuit et maintenant, j'essaye d'être au lit avant 10 heures pour profiter de ces 2 heures pour laisser mon corps se reposer, pour se régénérer.
نكون اولي افون 10
واخا نكون بيك فلو بيك فلو افون 10
واخا غتحاول تدخل انت شامبر ما عنديش ولكن راه ما غاديش تنعس تبقى تسكرول تبقى تفرج
انا كنت مريضه في هذا الحال في حاله انا بعدا ما نقدرش نعس
مريضه وتديك عينك حتى 12
انا تنقول الا الا غتشد لو ريتم كتخرج من 8 الصباح ل 7 الصباح ايسي دتخ ما تخرجش للدار تخرج للدار حتى 20
اور واحد اللي كيدير هادشي هو كريستيانو
لا الله
كريستيانو كيناس بزاف النهار كيدير باور ناب
تو دي جون ساكن تيخرجوا من الصباح و تعاود يدخل للدار ديال السعود اي برونس هادو جو كيطيح كاو
بون كوراج 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 لهاد الناس غندوز لا ستوري ديالي اي ما ستوري نسولكم بعدا تي تور دو طابل رابيد كما تسمى لا ستوري واش انت تشري لمرتك ولا لعيالاتك امين انت الا تزوجتي شي نهار مو حسين وانت وفاء واش
كامل
واش
تشريو ان روج ا ليفغ لفوتر شيري ولا واش تشري راسك وفاء ان روج ا ليفغ 160 يورو اللي هي واحد 1800 درهم
شنو كيدير؟
عندي بيان سور وي
الا عندك تشري ليها روج ا ليفغ
بيان سور
تري بيان
شنو كيديروا على حسب كيفاش غيبيعوه لي يقدروا يسقوه لي دغيا الا عرفوا يبيعوه
محسن انت
سؤال بيان سور
تشري 160 روج ا ليفغ انا ماشي على راسي بالثمن صراحه
لا شنو كيدير
لا عندها قنانفه
كي هكر عادي يلا نسمعوا
Louis Vuitton sort un rouge à lèvres à 160 euros. Leur but, c'est pas du tout de le vendre. Il n'y a rien qui peut légitimer un prix aussi cher sur un marché où un rouge à lèvres de luxe, en général, c'est 36 euros. Mais tu peux aussi en trouver à 5 euros chez Yves Rocher. Quand tu lances un rouge à lèvres qui est hors marché, tu vas faire évidemment parler parce que les gens vont se dire, mais pourquoi? Est-ce que le packaging est exceptionnel? Est-ce que la formule est exceptionnelle? Et en fait, avec une campagne qui est pas folle, ils sont arrivés à faire parler d'un rouge à lèvres ultra niche à la terre entière. Avant même qu'il soit sorti, tout le monde était au courant du projet. Et ça, c'est le rôle des produits visibilité. Et surtout, ça coûte zéro. Tu les fais en très petit volume parce que tu sais que tu vas pas en vendre beaucoup. Ils sont pas faits pour ça. Mais en revanche, tu sais que les médias vont se déchaîner, les gens vont en parler et ça va créer un pic de désirabilité pour ta marque. C'est pas du tout une erreur de pricing, c'est juste une belle manipulation.
C'est pour mais avoir de la visibilité.
طول في حاجه اخرى تقولي لي ولا هذيك
تقول لي ساك دو لوكس
ساك سي با لا ميم شوز
ساك سي با لا ميم شوز
الله يرحم بها الوالدين
امين روج على
ساك ما كيساليش اولا
وساك
امين
امين روج
ما كيساليش سي با بيريسابل
راه سميتو السوفيتمون ديالي ما كتساليش
لا ولكن الا ما كانش قطنو مزيان لا كاليتي
انا ما نعرفش معاك الساك ماشي هو روج على
روج على سي دو كونسومابل
تفق معاك
يكون مره فارس
وما كنقولكش انايا ولكن ما غتتفاش تو با جوستيفي الساك ب 4 5 المليون
نو تو جوستيفي با
شي ما مرتي تنبغي ناخذو عندي
كنهضروا على هذا الموضوع
ناخذ لي 27
كنهضروا على هذا الموضوع
عندي في ما عندكش اصلا
لا اون اونتري دو بارلي دو جينا انكرويابل ان الغوجا لي غدير 1600 اي سي توت افي نورمال ان ساك ب 10 المليون اسمح لي
شوف انا ما غنفكرش
شوز اون فيت
هذاك الساك اللي كطر عليه ب 10 المليون اي بروند لا فالور chaque année donc quand tu le revends tu n'es pas à perte
ouais,
le
fin,
rouge à lèvres non je justifie juste le fait que il y en a qui pissent quand gauche c'est justifié mais il y en a qui se disent ok un investissement que je pourrais revendre par la suite et avoir mon argent alors qu'un rouge à lèvres là tu peux même pas avoir
je suis d'accord fait le point mais le principe de base le sac
brasso
c'est trop cher
c'est
la même chose c'est consommable le rouge à lèvres consommable pour moi
les gâteaux les qu'ils vendent Gucci ou Dior
mais bien nous préfère le sac ou le rouge à lèvres
ولكن كيبيعوك لك كيبيعوك الاكسبيريونس ديال لي كات
انا بقول لك كي لو برين ا امبورتي انا كاسمون كيمشيو يشريو غاطو من ايف سان لوران وناخذو ولا لوي فيتون باردون وناخذو ا امبورتي
حيت ما غتساينش عليه بزاف دغيا دغيا
خصك تي دو مونجي تما
واش ديزولي لحطت واحد جو سي با شحال داير لي غاطو غير يكون واحد جو بونس فاسيل غيكون بشي 60 80 يورو غتحط عليه 800 درهم غاطو ما تقلش تعيش ليكسبيريونس ديال داك الغاطو
كاين اللي ديتي
مثالي كومون سا دابا في دي يا دي بوتيك
لي فيتون
بحال دابا الوقيته اللي انت كدير لا بارات
ديالك لا دابا خرجوا بحال فرع باتيسري دابا كاع لي مارك دو لوكس سو لونس فانهم يفون دي باتيسري يفون دي كيك
يفون
دي
ما يديروش شي فرقه
دابا تاخذ قهوه ديال لوي فيتون ولا تاخذ قهوه ديال غوتشي ولا تاخذ قهوه ديال
داكور
ديال جوغ اكزاكت
كتشوفوا هادشي
باش ينبهك في المستقبل من الخطا يتعلم الانسان وهي
واش شاركوا معنا الاخطاء ديالكم الاخوان
المهم انا نمشي نفطر
لا انت هو اكثر واحد غادي يهضر انا وفاء بقوي ساكتين اخويا
نسمعوا لك
اكثر واحد
لا انت تبارك الله انا حكيم خنزه خويا وهذيك النهار اللي حكيتها حكيم خنزه لا كان الوالد الله يرحمه في الاداره هذاك النهار ما هبطوني الاداره ما تلقاه يلا
هذه مزيانه حسن الخاتمه
ايوا ايوا شنو
شي داك النار الرعب من الشوفره حتى تخلع الحمد لله حتى للدار ونكملوا هذا الشيء المهم كليت من الخو عاودت هذيك
دونك هذه اكثر فضيحه عقلت عليها
هي هذه اللي عقلت دابا نزيد نتفكر لكم
الفضيحه اللي درتيها انت امين ونسيتيهاش
الفضائح اللي درتيها الفضائح او عندك وحده ديال شعلت العافيه في الصالون
لا
والله يا ري با لي بارون تشلاسي في الدغا ديال الطابله
نو والله تشوف شكون صادوني
اقسم بالله ما عقلت كيفاش واش داك الصغر مشيت جبت بريكه باش نجرب ما عقلتش كومون سا سي الانديلا كيفاش
كيفاش كومون سا سي باسي باش سالات
سور بلاص سور بلاص سور بلاص شدات في لاناب سور بلاص هزيت لاناب ديتها لافابو شعلت عليها هذا بقات عاطيه واحد الريحه في الصالون
واش قلتي
ماماك على لاناب الريحه بقات في الدار ما بغاتش بغات تشكي الدار خليت عليها واحد لا قتله
كنت كنشوي
واحد قتله
كليغمون سيتي فيريتي صراحه
واحد مسكين باقي عاقل كنت يلاه داخل من الكور مع ديك جوج خمسه بحال هكاك وانا نشير عليه ما عرفت شنو كان قال لي واش كان قال لي لا يا ربي دابا انايا كنت في الليسي ديالي فيك سيتي ان ليسي بريفي كنت باقي كنمشي بالترونسبور عرفتي كتهبط حنايا في الحومه ما تتهبط الترونسبور
كتبان ميزا
عرفتي كتبان بدا وهذا كيليميني وكذا هذا وخرج بقى عقم تريبوتيك راه يعرف راه يعرف محسن خرج من تريبوتيك قال لي قال لي شنو واش بقى لك غير شي حاجه المهم لونصا لي شي حاجه ديال زعما
زعما
كيليميني وهذا ونجد واحد الحجره
نو
هذا ماشي كيليميني
راق
اويلي
اقسم بالله فراسو بالله
الا
والله العلي العظيم
اويلي هاويلي على قتلتي هو فاهم ويهضر عليه بالطريقه ولحت عليه
جات موت مايات من راسو كدا
شافي كيلاج لي سي اوت تي كرون كوم
كيم سان كيما
ديك النهار وما مسمينو كيليميني صوبا سمو كبير ياك
واو نو كتبين ايفيدامون سورتو با سا
اش كنبقى نعاود لكم شي لعيبات راه نقدر نشد عليهم
راه غادي تشد راه كليغمون تشد فادي
نقول لهم
عرفتي دابا مع انترنت كان يتشد
كليغمون
طلعوا هذا وسمحوا لنا مليون ديال العصا جاني كيلو ونص ديال العصا واه
الصراحه ديال العصا
نقولوا لك اوف سمعت
تشونا بوكو بزاف امين عندو بزاف الفضايح انتم شنو هما الفضايح اللي درتو وما نسيتيهمش حتى لدابا شنو هما الفضايح اللي درتو مازالين عاقلين عليهم حتى لدابا شاركوا معنا سوا في اوديو واتساب سوا كتبوا لنا تو سامبلومون في النمره واتساب ديالنا 0624 400 400 06 20 400 شنو هي الفضايح اللي درتي ومازال ما نسيتيهاش حتى لدابا تي بارطاج سا افيك نو سوا في ميساج فوكال سوا بار ميساج تو كور النمره واتساب 0624 400 400 06